Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 588. Znate, vrlo složene strukture. Pa, kada je već tako, onda malo marketinga za današnju emisiju. Dakle, reklama za ono što ćete moći da čujete. Corning napravio novo Gorilla staklo, 4 ili više televizora u kući, Samsung, LG i Sony prihvatili Google TV. Predsjednik PayPala na čelu Yahoo, Sonyjeva brza memorijska kartica, Nokia kupila još jedan OS za mobi telefone, ko to podcenjuje, polovne prenosive računare. Tehnologija vizualnog prenosa podataka, Firefox za preduzeća, Acer predstavio tablet ikoniju Tab A200. Dejanov pogled iskosa na bundestrojanca, Dejanov pogled iskosa na dementalno razglibavanje, dva oka, dva pogleda danas, internet tehnologije danas, prva epizoda turskog domaćeg serijala. Kristijan Lazić o pecanju koje ne volimo, Markusov svet pomaže da se snađete u high-tech životu, Stephen Hawking o pokoravanju svemira, uz redovne vesti s FN neba još i o tome kako je Google preuzeo domene sa imenima nalik na YouTube, hakerska grupa Anonymous protiv neonacista, proizvođači tablet računara snižavaju cene, a Rupert Murdoch se pojavio na Twitteru. Lepo, boga mi, lepo obećanja za današnji zakon akcije i reakcije, gdje će biti malo priče, malo reportaža, malo vesti, malo šore, malo šege, a zato ljudi valjda imaju jezik da govore i da razgovaraju. U ostalom, ovo je emisija kroz koju se razgovara, u kojoj se govori, emisija u kojoj je jezik veoma važan, a prva asocijacija na recipročan odnos jezika i medija, u kojem ipak za jedan vode medije, jeste radnja filma, to jest knjige Fahrenheit 451 Reja Bradberija. Toga se dobro setila magistar Sanja Bošković, pa zato i dalje progovaram umjesto nje. Film je sniman, dakle film Fahrenheit 451, sniman je 1966. godine i može da se uzme kao jedno od apokaliptičnih vizija iz prošlog veka. Vreme će pokazati koliko je Bradbury bio u pravu, jer nismo još stigli do tačke da postoje organizovane jedinice u knjizi, odnosno filmu, to su vatrogasci, koje uništavaju knjige. Samo organizovani pojedinci koji iste uče na pamet i od drugih organizovane ljudske jedinke ispred ekrana kao izvora informacija. Samo površnom analizom trenutnog stanja duha opterećenog globalizacijom kao i lokalizacijom možemo da kažemo da je u jednom autor bio u pravu. Mediji su ti koji sve više kreiraju duh vremena, zbog čega ako se sve ispusti iz ruku možemo zaista da završimo kao u knjizi Fahrenheit 451. Iako bih umjesto takvog tužnog završetka radije preporučio veseli početak, kao što je ne Fahrenheit, nego Zair 588. Music. Nova godina i...
Zvon.
Come, they told me, pour up a bum bum. I played my best for him. There he smiled at me, pour up a bum bum. Me and my drum,
me and my drum,
me and my drum.
Na ovom mjestu bi sad bilo dobro da grune jedna špica TV dnevnika i to onog broj 2. Mada, koliko mi se čini, ono beše svi imaju iste špice. Špica nije pri ruci, ali je Dejanov tekst tu.
Dejan Ilić i njegov pogled iskosa.
Mnogo ga inspirisao dotični dnevnik, tako da i priči dao naslov Dementalno razgibavanje. Razglibavanje, pardon. Mada bi po njemu moglo da bude i dementno razglibavanje. Nevrovatno, kaže Dejan. Kada nemaju šta da kažu, trude se da nas edukuju. Naravno, pogađati iz prve. Opet taj dnevnik 2 RTS-a. Badnje veče. Nasmena voditeljka čita vesti. Negde pred kraj sledi informacija. Tamo neki francusko-engleski stručnjaci ustanovili da ljudima preko 45. godine opadaju mentalne sposobnosti. Tačnije, ti isti naučnici upozoravaju da se to dešava mnogo pre 60. godine. Au, kako ovo protumačiti? Pre svega, lično sam veoma uvređen. Urednica dnevnika pred Badnje veče šalje diskriminišuću poruku. Ako imate preko 45 godina, niste dobrodošli. Draga urednice, imamo odjednom mnogo pitanja. U celom svetu, pa i kod nas, vodeći političari daleko su stariji od 45 godina života. Da li to znači da su svi oni umanjenih mentalnih sposobnosti? Prema vašem badnjevečernjem dnevniku, očigledno jesu. Šta ćemo sad? Ako ste hteli nekoga od njih da uvredite, verujte, niko to nije ni shvatio. Ali ako ste hteli da pošaljete poruku neke druge prirode, znajte da ste uvredili većinu vaših gledalaca. Naravno, uvredili ste i mene. Sa jedne strane, vaša javna kuća, javni servis, kako vi zovete, insistira na plaćanju TV pretplate. Sa druge strane, plasirate uvrede. Pritom, prilog završavate sa, citiram, s obzirom na povećanje dužine života, taj faktor biće sve značajniji za pojedince i za društvo. Kakva produhovljena misao za završetak priloga. A ja se pitam, da li svi šahisti sveta stariji od 45 godina imaju pad mentalnih sposobnosti? Da li su Mileva Marić, Mihajlo Pupin, Nikola Tesla bili mentalno usporeni kada su zaduživali čovečanstvo? Eto, sa jedne strane, ozbiljno razmišljam da podnesem tužbu, sudu, čast. Sa druge strane, Božić je, treba praštati. Šta će biti? Čuće se.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Ukoliko surfujući internetom nepažljivo ukucavate adresu u mrežne strane, lako možete postati meta prevaranata. Znajući da su greške u kucanju uvek moguće, oni registruju imena domena koje se neznato razlikuju od pravih i neoprezne posetioce hvataju u svoju mrežu s ciljem da ih potkradu. S takvim varalicama mora je početkom novembra da se pozabavi Twitter, a sada evo i Google. Mikro vesti. Kod Twittera se radilo o domenu twitter.com bez 2t, čiji su vlasnici nepažljive posetioce preusmeravali na dobro maskiranu stranu koja im obećava besplatan iPhone ili iPad uz sitan uslov da im popune neku nazovi anketu i daju broj mobilnog telefona i adresu e-pošte. Twitter je ovog peceroša neutralizao jer je uspeo da postane vlasnik ovog domena pobedom u sporu vođenom pred Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu. Ranije, prošle godine, postao je vlasnik domena twitter.biz, a trenutno se bori i za twitter.com. U slučaju Google-a situacija je slična, izuzev što je u njegovo vlasništvo jednom odlukom prebačeno nekoliko spornih imena, a ne samo jedno, i što je njegov slučaj rešio nacionalni arbitražni forum, telo nadležno za ovakve vrste sporova koje je ovlastila internet korporacija za dodeljena imena i brojeve ICANN. Google je krajem novembra zatražio od foruma da mu omogući da preuzme vlasništvo nad domenima utbe.com, utub.com, uube.com i utube.com, koji su svi registrovani na ime jedne osobe i svi do jednog su preusmeravali posetioce na lažnu lokaciju gdje su im se nudili gotovina i druge nagrade u zamenu za informacije koje se prikupljaju u okviru nekakvog istraživanja i čije dizajn je sumnjivo bio inspirisan izgledom popularne Googleove lokacije za deljenje video sadržaja. forum je presudio u korist Googla, a da vlasnik imena domena nije uložio nikakvu primjedbu. Ovakva presuda je bila očekivana od samog početka, jer je Google po svim tačkama svoje tužbe bio u pravu. Domeni su zbunjujuće slični njegovom zaštićenom imenu i koriste se s lošom namerom, a njihov vlasnik nema nikakva relevantna prava ni interes na ime YouTube. Vlasništvo na tim domenima sada je preneto na Google bez ikakvih odštetnih zahtjeva i novčanih kazni. Ukoliko pokušate da im pristupite, vidjet ćete da se ne koriste niti vas preusmeravaju na pravi youtube.com, što je izočekivati. Zato ne grešite kad kuckate u adres bar. Ko zna kakav muvator čuči iza vašeg ekrana.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical now?
Yeah, maybe.
You can say what you want. Find the path that you've lost somewhere. Be the fly on the wall. Take a dive or a fall in prayer. Every day there's a choice. Nothing gained from the past.
Američka kompanija Corning predstavila je na sajmu elektronike u Las Vegasu novu verziju svog stakla nazvanog Gorilla, poznatog po tome što je izuzetno otporno na habanje, zbog čega ga preko 30 proizvođača koristi u 575 gadgeta prodatih u preko pola milijarde primjeraka širom sveta. Čujem da je novo ekransko staklo toliko dobro da ozbiljno razmišljaju o tome da ga umjesto Gorilla nazovu Godzilla.
Veoma brze vesti.
Kompanija Nielsen objavila je rezultate svog istraživanja tržišta televizora u Sjedinjenim Američkim Državama, koji pokazuju da skoro 1/3 američkih domaćinstava, a to je skoro 36 miliona, ima 4 ili više TV prijemnika u kući. To znači da američka domaćinstva imaju televizor u skoro svakoj prostoriji, uključujući podrum i garažu. Baš me iznenađuju ti Amerikanci. Za Srbiju to već ne bi bilo ništa čudno. I onako kod nas ne trećina, nego polovina domaćinstava prati bar 4 turske serije odjednom.
Veoma brze vesti.
3 najveća proizvođača televizora na svetu, Samsung, LG i Sony, pripremaju televizore koji podržavaju Google TV. Pa kada već godinama nema starih, dobrih, kutijasnih televizora koji su podržavali porcelanske figurice i vaze za cvećem, dobar će u nastavku trećeg milenijuma biti Google TV.
And we all need him.
Zato.
U Srbiji se mnoge loše stvari veoma brzo prime, ali phishing, srećom, nije jedno od njih. Ili je, barem za sada tako, ali opasnost je realna. Kristijan Lazić o pecanju koje ne volite. Za sve one koji su prespavali posljednjih 15 internet godina, phishing je situacija u kojoj se nalazite kada vam napadač pošalje uverljivu e-mail poruku. Lažno se predstavi kao neka velika, vama najvjerojatnije poznata kompanija u namjeri da vas obmane da biste mu ostavili svoje povjerljive podatke. Stručnjaci za phishing imaju svoj stručni naziv, semantički napad. Uopšteno, to su napadi koji umjesto ranjivosti softvera koriste ranjivost i lakovernost korisnika. Semantički napadi su moderan termin za prastaru kriminalnu aktivnost lažnog predstavljanja u cilju obmane druge strane, a poznato je da kriminal najčešće prati miris novca. Što je više novca u bilo kojoj formi na internetu, to je više kriminalaca koji će učiniti sve da do njega dođu. Pravi novac na internetu se najčešće nalazi u formi elektronskog bankarstva, plati kartica, PayPal i srodnih servisa. Najveći deo navedenih online usluga zaštićen je isključivo lozinkom, dakle passwordom, koja je lošim momcima i devojkama možda preko potrebna i koju će pokušati da upecaju. Lozinke stručnjaci odavno ne smatraju dovoljnom zaštitom. Njihovo vrijeme je prošlo. Današnji računari su dovoljno brzi da s lakoćom razbijaju lozinke u offline sistemima. Ako šifre kojim slučajem čuvate snimljene na lokalnom disku, budite uvereni da će ih svaki moderni trojanac bez problema skinuti. Sa online servisima situacija je komplikovanija. Nekoliko pogrešnih lozinki i nalog se zaključava. Da bi došli do lozinke, kriminalci nemaju drugog rješenja osim da vas primoraju da im je svojevoljno pošaljete. Semantički napadi, kaže Kristijan dalje, lako se izvode korištenjem fundamentalnog principa i temelja interneta, anonimnosti. Upravo je nevidljivost koju ljubomorno čuvamo naš najveći neprijatelj kada su u pitanju financijske transakcije. U stvarnom svetu nije nemoguće otvoriti apoteku ili ekspozituru izmišljene banke, opremiti prostor, namještaj i naposletku prevariti ponekog lakovernog klijenta. Gledali smo i takve filmove, zar ne? Složit ćemo se ipak da je takav scenarijo malo verovatan i uglavnom neisplativ. Na internetu je neuporedivo lakše izgraditi lažnu virtualnu imperiju i na website regularnog po znacima navoda biznisa uputiti milione korisnika putem besplatnih e-mail poruka. Brzo, jeftino i uz minimalan rizik. Zašto i u kojoj meri se korisnici upecaju na virtualne mamce, objasnile su mnoge naučne studije u prethodnoj deceniji, a rezultati su uglavnom zabrinjavajući. Na uspješnost napada ne utiču bitnije ni pol, ni obrazovanje, ni starosna struktura. Danas, kao i pre više hiljada godina, validnost poruka koje su nam upućene procenjuje se isključivo na osnovu lične intuicije. Izgleda po principu što profesionalnije, to sigurnije, nekog unutrašnjeg osjećaja. Nažalost, često ignorišući očigledne znakove koji ukazuju da je reč o sumnjivoj raboti, čudnoj adresi pošiljaoca, na primjer, neverifikovanom web sajtu, agresivnom ili uznemirujućem tonu poruke gde mu mesto nije. Kako je svest o phishingu rasla, tehnologija uspevala da identifikuje takve poruke, napadači su menjali taktike, osim klasičnog pecanja. Danas je sve teže odbraniti se od SMS phishinga. Tu je kanal za prenos poruke SMS poruka ili spear phishinga, koji predstavlja posebno organizovan ciljan napad na određenu kompaniju ili veću grupu korisnika sa zajedničkim atributima. I sve to sa samo jednim jedinim ciljem, doći do para. Nikoga zaista ne zanimaju vaše lozinke, brojevi platne kartice ili PayPal nalog. To su samo ključevi koji omogućavaju da realan novac neovlašteno promeni vlasnika. I tako smo konačno došli do para, kojih u Srbiji baš i nema. Ili ih nema toliko da bi napadač imao razlog da savlada jezik, prikupi dovoljno validnih email adresa lokalnih korisnika i napravi sajtove koji će izgledati isto kao sajtovi domaćih banaka. Čak i kada pretpostavimo da sve navedeno ne predstavlja značajan napor nekom lokalnom internet kriminalcu, male su šanse da će masovnim slanjem email poruka uspjeti da pogodi korisnika sa debelim online novčanikom. U Srbiji se pecanje naprosto ne isplati. Ribe previše malo. Ipak, dve industrije već neko vrijeme drže zabačenu svoju srpsku udicu. Pornografski sajtovi i online apoteke sadrže lokalizovane mamce solidnog kvaliteta. U kojoj meri se na tim sajtovima ostavljaju financijski podaci korisnika, najčešće brojevi platnih kartica, nije poznato. Tek, ovdašnje banke znatno duže u svojoj ponudi imaju namenske internet kartice koje su vezane za posebne debitne račune na kojima se ne preporučuje čuvanje novca, već prenos nešto veće količine od one koju namjeravate da potrošite na mreži. I to je sve. Nadamo se da ove savete većina malobrojnih korisnika strogo poštuje, pa da ako i ostave greško možda koji evro tu i tamo, rizik od instant praženja ostalih računa klijenata praktično ne postoji. Ozbiljna pretnja se pojavljuje na horizontu. U vrijeme velike nezaposlenosti i ere socijalnih mreža koje vrve od ličnih podataka, gotovo rutinski se može napraviti personalizowana email poruka u kojoj će vam biti ponuđen posao koji nestvarno odgovara vašim kvalifikacijama i prethodnom radnom iskustvu. Da bi ovaj proces nesmetano tekao dalje, možda će biti neophodno uplatiti neku manju sumu i ostaviti podatke o računu na koji će novac biti vraćen ako budete odbijeni. Mali rizik za potencijalno veliki dobitak. Kako god okrenete, nova godina je uvijek blizu, a Deda Mraz, nažalost, ne postoji. o pecanju koje ne volite. Kristijan Lazić za vas i magazin PC Press.
I am not yet ready for hell.
Ovo je zimsko izdanje Zakona akcije i reakcije. Hakerska grupa Anonymous pokrenula je web lokaciju nacileaks.net na kojoj su objavljena imena i druge lične informacije koje grupa prikupila sa više web lokacija ekstremno desničarskih organizacija u Nemačkoj. Pokretanje web lokacije, najnoviji potez hakerske grupe Anonymous u borbi protiv neonacizma u Nemačkoj. Hakeri su naime pre nekoliko nedelja pokrenuli inicijativu pod nazivom Operacija Munjeviti rat, Operation Blitzkrieg, ali je tek nakon objavljivanja ličnih podataka simpatizera neonacističkih organizacija ta operacija dospela u centar pažnje javnosti. Iako se protivnici neonacizma u Nemačkoj slažu da takve organizacije treba onemogućiti, mnogi se ne slažu sa sredstvima kojima se služe hakeri, tačnije sa objavljivanjem privatnih podataka. Takav stav zastupaju čak i nemački hakeri koji u drugim prilikama podržavaju grupu Anonymous. Tehnološki svet još uvijek nije pronašao adekvatan način za tretman nacizma ili neonacističkih organizacija. Pre 10 godina kompanija Yahoo je imala problem sa francuskim sudovima jer su se na web lokacijama kompanije prodavali nacističke oznake i suveniri. Također, kompanija Microsoft je prošle godine zabranila upotrebu kukastog krsta u igrama koje se igraju na mreži Xbox Live. Ako mene pitate, i neka su, verujte, demokratija na internetu nije baš za svakoga.
Darkness comes for you.
Zaju.
Can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Da li vas nervira, kao i mene, razbacani sadržaj raznih digitalnih fajlova po kući? Digitalna revolucija je, kao većina drugih revolucija, proces koji traje u vremenu. Ne desi se od danas do sutra. Pa tako, svako od nas ima poneki Vega, CRT monitor ili neki LCD HD ready, a ne full HD, pa čak i salonski televizor koji ne zna šta je to HDMI ili DVI, nego se drži starog, dobrog SCART-a ili kompozitnog videa. A da ne govorim o audio uređajima koji su obično stereo, bez optičkog digitalnog kabla. No, ono, najbitnije, u dnevnoj sobi imamo jedan uređaj, u spavaćoj drugi, u kuhinji treći, kompjuter jedan ili dva opet negdje stoje sa strane. I sobni DVD player ima svoju kolekciju diskova. iPod je sinhronizovan samo sa PC-em ili Mac-om. Vaša žena ima čak neke audiokasete koje opet mogu da se slušaju samo u spavaćoj sobi. Deca skidaju stvari sa YouTube-a i onda muče roditelje da ih prebacaju u DivX da se gleda u dnevnoj sobi. To se jednom rečju zove digitalna džungla i to me već nervira nekoliko godina. Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića. E pa, iskoristio sam malo slobodnih dana oko nove godine da sednem na internet i potražim neko rješenje za taj problem. Kao prva stvar, postoji ponuda velikog broja hard diskova koji imaju u sebi ugrađen audio i video player, koštaju malo više nego sam hard disk i imaju sve moguće izlaze i ulaze. I takav jedan sam kupio pre par godina, ali onda je na YouTube izašao H264 video kodek, a moj pametni multimedijalni hard disk čita samo obične MP4. Naravno, to je consumer elektronika, proizvođaču ne pada na pamet da osveži firmware i onda smo jovo na novo. I baš negdje oko 30. decembra ozarim se na vest što sam našao uređaj svojih snova. Pita od malina ili raspberrypi.org. Neka dva Engleza napraviše PC veličine kreditne kartice, ultra jeftin. Radi se o ARM PC-u na 700 MHz. Troši 2 vata u maksimalnom modu, napaja se sa USB porta, od videa izlazi na kompozitni HDMI, a od audio na običan jack od 3,5 mm. Osim toga ima 2 USB hotsporta i Ethernet, 100 megabitni port. I sve to za, pazite, 27 evra. A ako uzmete verziju bez Etherneta i sa samo 128 umjesto 256 MB memorije, dobijete ceo pravi PC za 19 evra plus cena SD kartice na koju treba da stane Linux, a to je maksimalno 10 evra preko. I onda mi se sklopi čitava šema u glavi. U dnevnoj sobi ću da sklopim Linux file server. Izvadit ću iz budžaka neku odbačenu matičnu ploču od pre par godina ili ću preko eBay-a od kolega nabaviti zastarelu matičnu ploču. Moram da doplatim za kućište i transformator. Ceo Linux server će da me košta 50 evra. Onda ću da naručim jedno 5 pita od Malina, to je onaj Raspberry Pi, i silicijuma od Engleza, svaku po 35 evra. Cena servera plus 5 klijenata za neverovatno niskih ukupno 225 evra. Stavit ću svaki od klijenata ispred nekog videa ili audio uređaja. Povezat ću ih sa televizorom ili sa stereo uređajima. U pitanju je neprimetna kutijica koja će stajati negde iza zajedno sa žicama. Iz kuće izbacujem sve čitače drugih formata. Potrebni su mi samo proizvođači slike ili zvuka, ali ne čitači medija. Izbacuju se DVD, Blu-ray, VHS, kasetni playeri. Sve što mi je potrebno je moj centralni file server i gomila klijenata. Klijenti će multimedijalni sadržaj uzimati sa mog servera i proizvodit će audio ili video signal koji će bilo koji televizor ili stereo uređaj onda prikazati. I sad, ono najlepše. Kako upravljati svim tim? Pita od Malina nema nikakve prekidače niti dugmad. Pa i ne trebaju mi, to je zastarelo. Njima će upravljati preko svog Android telefona. Mislim da napišem Android aplikaciju koja će komandovati bilo kojim od klijenata. Moj telefon će postati master switch u celoj kući. Jednostavno, Android aplikacija se spoji sa serverom, pročita koji su klijenti aktivni, onda dodelim playlistu svakom od njih i mogu da sviram šta god hoću, gde god hoću. Daljinski upravljač mojih snova, jer ide preko Wi-Fi-a, a ne preko infracrvenog snopa, dakle, nije potrebna optička vidljivost sa mojim serverom. I sada zamislite sljedeći scenario. Gledate film u sobi, žena vas pozove na večeru, vi se latite androida, stavite pauzu na film u sobi, onda dok ustajete sa trosada i polako idete ka kuhinji, dodeljujete kuhinskom stereoaparatu ženinu omiljenu opersku ariju. Sedate za sto, čekate šnicla i veliko iznenađenje žene. Dragi, opet si pogodio, ta pučinjeva arija je moja omiljena. Znaš, danas sam se srela sa drugaricom, baš mi je pričala o... Dobro, moje rešenje nije savršeno. Daljinski upravljač za ženu još nisam smislio. Ali zato filtriram njene frekvencije. Koncentrisat ću se na šniclu i pučinija. Ho, vidi Markusa kako se dosetio. Napravio je za samo $25 pitu od Malina posutu silicijumom. Da li je vama nešto ovako slično i praktično palo na pamet ovo današnje multimedijalno vreme? Ako ste programer kao Markus, onda vam neće biti problem da i sami to realizujete. Ali ideja je ideja, zar ne? Ovo je bio svet Markusa Makija Jankovića. Dakle, Markusov svet.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Zakon akcije i reakcije. Slušati radio. Zajedno. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM neba.
Poslednjeg dana 2011. godine na internet portalu RTS-a u okviru sekcije Magazin startuje Buđenje, interaktivno izdanje najpopularnije radijske emisije koje će publici omogućiti novi vid komunikacije sa Goricom i Draganom. Beogradska folk radio stanica Bum Bum Radio na 89,4 MHz redizajnirala je svoj sajt na adresi www.bumbumradio.rs. Radio Lazarevac, prvi elektronski medij u opštini Lazarevac, prvi put se oglasio 24. novembra 1981. godine na srednjem talasu 463 metra i ultra kratkim na 89,3 i 103,6 MHz. Program od datuma dobijanja dozvole emituju na frekvenciji 89,3 MHz i u potpunosti su redizajnirali sajt na adresi www.radiolazarevac.com. Radio stanicu Taš Radio iz Beograda, koja bi sa emitovanjem programa trebala početi uskoro, prema podacima sa njihovog sajta na frekvencijama 106,3 MHz za područje Beograda i 90,2 MHz za Vojvodinu, moguće je slušati za sada putem interneta na adresi www.tasradio.com kao i putem satelita. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. Zajedno.
You are my sunshine, right? My only sunshine, yeah.
Kompanija Yahoo saopštila je da će njen novi izvršni direktor biti Scott Thompson, dosadašnji predsednik sistema za mrežno plaćanje PayPal. Scott Thompson je na čelu PayPala bio od 2008. godine, a kompanija je za to vreme udvostručila broj svojih korisnika. Koliki će Pay Mr. Paul dobiti od Yahoo, ne smem ni da pomislim, ali je očigledno da je Yahoo odlučio da okrene novi budžetski list i krene u trku dvokolica sa Googlom. A navijači na tribinama nikada glasniji, jedni viču Yahoo, a drugi guguću gugu. Ah, ta deca.
Veoma brze vesti.
Kompanija Sony predstavila je na samom startu nove godine i novu memorijsku karticu koja omogućava brzinu upisivanja podataka od 125 megabita u sekundi. Nema više odbrojavanja kao kad čekate novu godinu dok čekate transfer podataka na novu Sony karticu. 10, 9, o, šta? Zar već? Gotovo.
Veoma brze vesti.
Finska Nokia kupila je i norvešku kompaniju Smarterfone sa sedištem u Oslu, čiji je glavni proizvod istoimeni operativni sistem za obične mobilne telefone. Pametan potez, valjda. Nokia ne samo da je pametna, smart, nego evo i pametnija, smarter.
Veoma brze vesti.
Britanska organizacija za zaštitu prava potrošača, Which, objavila je rezultate svog istraživanja koji pokazuju da web lokacije podcenjuju polovne prenosive računare koji se na njima prodaju. Organizacija preporučuje korisnicima koji žele da prodaju svoje polovne računare da to urade sami na nekoj od aukcijskih lokacija kao što je eBay. U istraživanju navode cene 5 polovnih računara koji su se prodavali na 5 web lokacija po cenama od 34 do 202 funte, dakle od 40 do 250 evra. Modeli slični ovima prodavali su se na aukcijskoj web lokaciji eBay po znatno višim cenama. Hej, Srbi, ne idimo na eBay. Raspitam se bolje koje su to one druge podcenjivačke web lokacije. One su po našoj meri.
I need to know where that train is.
We're not exactly sure.
You're not sure? We'll find out.
Watch out!
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo, Mikro, Mikro. Za donacije i reakcije.
Ha
something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Zanimljiva priča Aleksandra Jovičića o internet tehnologijama danas. Danas se većina ljudi verovatno ne seća vizije čovjeka od pre 30 godina o kompjuteru u svakom domu, internetu na dlanu i muzici svuda oko nas. Mnogi su tada sigurno pomislili da je baš taj čovjek gledao previše naučno-fantastičnih filmova. Ipak danas svakim klikom, otvaranjem laptopa ili vađenjem telefona iz džepa potvrđujemo ovo davno predviđanje. Dobro, možda 30 godina nije tako dug period, gledajući kroz prizmu klasičnog učenja istorije, ali u sferi elektronskih tehnologija koje imaju sopstvenu istoriju, u tom periodu se oko svih nas odvijala mala revolucija na globalnom nivou, a svakako i pojedinačno za svakoga od nas. Tako smo se navikli da prvo imamo velike monitore na poslu, pa onda i kod kuće, sa koji smo prešli na sve tanje i još veće dijagonale. Prešli smo sa belih kabliranih tastatura i miševa na crne i srebrne, bežične, optičke i laser. Paralelno sa tim, u modu je ušlo i telefoniranje bez žice, a pošto smo želili da sa tim telefončićima izađemo iz kuće, IT industrija nam je predstavila mobilne telefone koji su opet prešli svoj put od cigli do sve manjih i lepših verzija, dok nismo došli do tačke kada je i to postalo nedovoljno, pa smo dobili verzije sa displejima u boji, sa sve većim ekranima, koji su s vremenom počeli da reaguju na pipkanje, prvo sa raznim olovčicama, a kasnije i na dodir prsta. Ovo je baš bila duga rečenica, ali period vremena je dug. Nekome je palo na pamet da spoji telefon i laptop, pa smo o tom fuzijom dobili pipkaviće, prenosnike, lične pomoćnike koji čuvaju sve naše podatke lokalno ili po raznim oblacima, negde daleko, ali ipak samo na klik od nas, zahvaljujući sve većim brzinama interneta koji je dostupan skoro na svakoj tački gde je čovjek spustio nogu. Neki se protive tehnološkom napretku sa opravdanjem da je uticao negativno na socijalizaciju ljudi, da nas je odvojio jedne od drugih, ali nasuprot tome većina prihvata sve veći broj mesta za online druženja kojima možemo pristupiti gde god se nalazili, gde sa drugima možemo da podelimo bilo šta lepo ili manje lepo što nam se dešava. Šaljemo slike, videoklipove, muziku, razmenjujemo poštu, plaćamo račune, kupujemo razne proizvode, telefoniramo, kuckamo. I Aleksandar Jovičić, koji ovo piše, je od prvog broja magazina za koji radi, a to je magazin Digital, bio posvećen tome da čitaocima što bolje približi nove ideje, rješenja i njihova ostvarenja na polju IT industrije. Zajedno sa kolegama je testirao, pohvaljivao ili kritikovao, možda nekada i podstaknuo proizvođače da unaprede svoje proizvode. Svakako smo tu, kaže Aleksandar, kao svedoci napretka tehnologije, pisci IT istorije u njenom nastanku. Pa evo onda da ja zajedno sa Aleksandrom krenem u jednu radijsku hispano-tursku seriju posvećenu internet tehnologijama danas. Ovo je bila prva epizoda.
Rex, they just love new toys, now don't they? Oh.
Vi slušate Zaire. Ovo tam je nose. Respect, ya. Right about say you feel all this a while, ya. Mr. DJ, you know. Respect to the max, you know. Sign out. Free me.
I like the way you shake your ass and swing your hips around me.
Nabavite ljudi, proizvođači, tablet računara snižavaju cene. Nekoliko proizvođača, zaista, tablet računara odlučilo je da snizi cene svojih uređaja. Iako su tablet računari, ali i ultra prenosivi računari bili u centru pažnje na januarskom CES-u u Las Vegasu, čini se da je ovo sniženje cena preodraz slabih rezultata prodaje i nemogućnosti modela drugih proizvođača da se izbore sa Apple-ovim iPadom. Naime, iPad trenutno zauzima 60%, čak 61% svjetskog tržišta tablet računara. U drugoj polovini prošle godine više proizvođača je pokušavalo da se održi na tržištu tablet računara, ali sa promjenjivim uspjehom. Kompanija Hewlett Packard je čak obustavila proizvodnju svog modela TouchPad, dok je kompanija RIM pokušala sniženjima cene da poboljša prodaju svog Playbooka, koji se za vrijeme praznika prodavao za svega $199. Neposredno pred CES, cene svojih modela su među prvima snizile kompanije Sony i Research in Motion, dakle RIM. Sony je snizio cenu svog modela Tablet S, zasnovanog na Androidu 3.1, a to je onaj Honeycomb, na $500, a kompanija RIM je otišla i korak dalje i izjednačila cenu svih verzija svog playbooka od 16, 32 i 64 GB, koji se sada svi prodaju po ceni od $299. Problem kompanija RIM, međutim, leži u tome što je, za razliku od njenog playbooka, Sonyjev tablet računar dobio dobre ocene. Niža cena tableta S, Sonyjevog tableta S, možda će pomoći da se ovaj uređaj zasnova na Nvidia-inom procesoru Tegra 2 na 1 GHz sa TFT ekranom dijagonale 9,5 inča i rezolucije 1280x800 tačaka, prednjom i zadnjom kamerom, microSB priključkom i ležištem za SD kartice, podrškom za Bluetooth i Wi-Fi, doklevala i najavljenom nadogradnjom opremnog sistema na verziju Androida 4.0, a to je Ice Cream Sandwich, približi Apple-om iPadu. A da li će i kad će, ne znamo. I will kill all of you! Zakon, akcije i reakcije.
Brze vesti.
Opa, evo nove tehnologije za vizualni prenos podataka. Japanski Casio je razvio nov način prenošenja informacija između pametnih telefona i drugih elektronskih uređaja. Informacije se kodiraju u male skupine trepćućih tačaka, piksela, koji se pojavljuju na ekranu jednog uređaja, a očitavaju kamerom na drugom uređaju. Ništa Bluetooth, ništa Wi-Fi, ništa infrared, ništa kablići, samo pikselići. Jedan korisnik izabere podatke koje hoće da pošalje, kontakt informacije, recimo sliku ili poruku, i na ekranu njegovog uređaja se pojavi krug koji trepće u raznim bojama. Korisnik koji prima informaciju treba da uperi kameru svog uređaja prema tom krugu i posle nekoliko sekundi podaci se učitaju dekodiranjem trepćućih boja. Nova tehnologija bi mogla da postane sastavni deo budućih pametnih telefona i digitalnih fotoaparata, a možda i neke potpuno nove serije uređaja. Znate šta, a što ne biste malo razmislili i o nadogradnji starih? Koliko kapiram, stvar je mahom u softveru. Nemojte samo reći da grešim.
Veoma brzi rest.
Organizacija Mozilla objavila je da krajem januara počinje da nudi posebno izdanje Firefoxa namenjeno preduzećima. U čemu je štos? Samo u tome da će slediti spori ritam inoviranja. Znači, nema onog da svaki čas direktori, sekretarice i njihovi službenici klikću yes, yes na svaku novu verziju, podverziju i podverzinu, podverziju programa. E, kada biste toga setili i za nas koji nismo preduzeća, i ne mislim time samo na Firefox, pa znate sami koliko vas dosadnih softvera svakog dana kad upalite kompjuter izbombarduje predlozima o novoj instalaciji novog izdanja. Ko što radi, ja samo klikćem yes, a posao zbog kog sam uzeo miša u ruku, čekali, čeka.
Veoma brze vesti.
Tajvanska kompanija Acer predstavila je tablet računar Iconia Tab A200, zasnovan na Androidu 3.0, i istovremeno najavila da će njegov operativni sistem ubrzo moći da se besplatno nadogradi na verziju 4.0 Androida, poznatiju kao Ice Cream Sandwich. Kad se udruže i Iconia, Melania i Angelia, ni Big Mac ne bi preživeo, a kamoli Ice Cream Sandwich.
New toys!
Yeah! Music!
Zaje.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon, akcije, reakcije ide dalje.
Da li ste čuli za Bundestrojanca? E pa, Denova priča je sljedeća. Krene on po kuma, pa zajedno da putuju. On do Vodnja, Dejan dalje, za Majdanpek. U tom, drugar koji je stujard u jatu, a koji stane u istoj zgradi da je kum, sačeka Dejana i da mu dva nemačka časopisa o računarima i IT-u. Na ovom decembarskom pisalo je upozorenje na Bundestrojanca. Pokrenu Dejan, pročita, pretraži internet i ima šta da vidi. Pazi ti Nemce. A sve ostalo čućete u njegovom novom tekstu. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Guten Tag, ich bin Bundestrojaner. Pre samo nekoliko godina nemačka vlada obavestila javnost da je internet Explorer veoma nesigurna alatka. Kod nas ova vest gotovo da nije bila ni primećena. Imali smo mi drugi problema, da ih ne nabrajam. A sad vi kažete, čime se bave ovi Nemci? Pored sjajne privrede, izmižaju rupu na saksiji. Prošlo je od tada 3 godine. Mi se i dalje bavimo istim problemima. Međutim, gle, čuda, i Nemci se bave istim, mada samo jednim problemom. Taj problem se zove u originalu Bundestrojaner, a u prevodu savezni ili državni trojanac. O ovom trojancu mudro se ćutalo dugo vremena. 28. oktobra 2011. kineska državna novinska agencija Xinhua prva javno objavila ovu vest. Nakon njih tek u decembarskom izdanju nemački PC magazin. Kolika je i da li je stvar ozbiljna, prosudite sami iz priloga koji slijedi. Sve je počelo benigno. Malo pomalo dizala se tenzija. Kada je procenjeno da je pravo vreme, nemačka vlada konstatuje da je Internet Explorer nesiguran. Nakon toga čekalo se da neko postavi pitanje, šta onda vlada radi? Nije se dugo čekalo. Pitanje je postavljeno. Rešenje je već bilo spremno, uvijeno u oblandu borbe protiv terorizma. Program za praćenje VoIP protokola. Ovaj program bio je pravno utemeljeni presretač telefonskih razgovora na bazi internet komunikacija, uglavnom i samo na bazi Skype programa. Očigledno to je funkcionisalo 3 godine, sasvim tiho. Međutim, uvek neko voli da čačka mečku. U nemačkoj varijanti to je bila grupacija hakera pod imenom House Computer Club. Kako i zašto su se zainteresovali, ne znam, mogu samo da nagađam. Možda bila opklada u pitanju, na primjer, ko će pre da razbije trojanca, možda bilo nešto sasvim drugo. Rezultat je bio takav da ni pomenuti hakeri nisu verovali šta su otkrili. Prema rečima jednog od njih, kada su analizirali trojanca, shvatili su da on ima mnogo više funkcija nego što je zakonom dozvoljeno. Šta više, pronašli su da je trojanac razvijen za bavarsku policiju. Razvila ga je privatna kompanija Digitask. Trojanac je u stanju da aktivira web kamere, šalje podatke državnim službama, prati kompletan internet saobraćaj i otkriva bukvalno svaki znak otkucan tastaturom računara. Tada su hakeri čak i za njih učinili nešto sasvim neočekivano. Da bi bili 100% sigurni, poslali su Bundestrojanca finskom F-Secure. F-Secure je na sve to dodao da trojanac presreće podatke iz Mozilla Firefoxa, MSN i ICQ-a. Pozvan je u pomoći Kaspersky Lab i oni su analizirali svih 5 komponenti trojanca. Pronašli su da je program napravljen da prati internet saobraćaj paralelno na 15 programa. Nemoguće je saznati koliko je računara zaraženo ovim trojancem, ali pretpostavlja se da je cifra veća od 600 miliona, jer toliko je korisnika Skype programa širom planete. Usput, mnogi antivirusni programi ga još ne prepoznaju kao pretnju, mada posle svega, ovo sigurno više neće biti bezopasno tretirano. E sad, vratimo se na domaći teren. Sjećate li se da je i kod nas usvojena uredba o praćenju internet komunikacija? Sjećate li se koliko smo svi bili besni zbog toga? Aj sad za promjenu da malo branimo i Ratel. Možda grešim, ali vi me demantujte. Uz vrlo sveže zahteve nemačke kancelarke Merkel naše državi, znate već ko je, sve mi se čini da je i Ratel morao da donese ovakav zakon. Ko zna, možda su dobili i softver na poklon. A mi? Ma koga više interesuje kako od jednog limuna napraviti 2 litre limunade ili kako od 2 jajta napraviti omlet za 4. Ipak, za svaki slučaj, zalepite flaster na kameru ako je integrisana na vaš prenosni uređaj ili je jednostavno otkačite s vašeg desktop računara. Isključite i mikrofon. Sklonite sve vama važne podatke na eksterne uređaje. Potražite i online scan programe. Osvežavajte sopstvene antiviruse. Mada, najbolje je da smanjite internet. U stvari, najbolje je da sednete sa nekim i da pričate bez elektronskih pomagala. Kafica je čudo. A tek topla čokolada. A kad rekao topla čokolada... Pozdravljam vas, žurim. Setih se da je vreme da pozovem komšinicu na toplu čokoladu. Šš, nikom ni reči. Mislim, za komšinicu. Dejan Ilić, u Beogradu, decembra 2011. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Not just a soldier, but a good man.
Ok muchachas, a bailar, a la fiesta.
Yo bio bio, yo bio bio, yo bio bio, yo bio bio, yo bio bio.
To celebrate and forget our sorrows,
sigurno ste već čuli da je Stephen Hawking početkom januara ove godine proslavio 70. rođendan. A sad evo jednog njegovog predviđanja koje kaže da će ljudi kolonizovati Mars do kraja ovog veka, a nakon toga će nastaviti da se šire po celom svemiru. Poznati fizičar koji je razvio i razotkrio neke od najvećih tajni svemira kaže da je veoma bitno da se čovjek rasprostrani po galaksiji u slučaju da Zemlja bude uništena. On je istakao da je takav scenario katastrofe gotovo izvestan u narednih 1000 godina i to od strane velikog nuklearnog rata ili globalnog zagrevanja koje sve više uzima maha. Veoma je bitno da se svemir kolonizuje, kaže Hawking. Verujem da će ljudi živjeti na Marsu do kraja ovog veka. Tu ne smemo da stanemo, već treba nastaviti dalje. Crvena planeta se smatra najgostoljubivijom planetom u našem solarnom sistemu, uprkos, koliko znam, njene vrlo prevrtljive rotacije. A svemirske agencije već uvijek pripremaju ljude za put na Mars, koji će trajati oko 450 dana. Poznati naučnik smatra da bi otkriće vanzemaljaca bilo najveće u istoriji, ali da ne bi trebalo da pokušavamo da komuniciramo sa njima. Ukoliko vanzemaljci, dode Hawking, odluče da nas posete, ishod bi mogao da bude sličan onom kada su Evropljani prvi put došli na američko tlo. To nije bilo dobro za Indijance. Da li nas zaista čeka zloslutni scenario? Paralela sa Indijancima i suviše očigledna. Jednom kolonijalista, zauvek kolonijalista. Stvarno, kada se snaga iz mozga ugura u mišiće, dobiješ ono što već hiljadama godina piše istoriju naše planete, koju non stop potpisuju slavljene sileđije i ubice od Atile, raznih Cezara i Aleksandara Makedonskih, pa do Napoleona, Hitlera i velikih boraca za globalnu demokratiju današnjeg sveta. Nevrovatna i podatna psihologija mase uvijek će dozvoljavati agresivnim manjinama da je vode dokaz da ljude mrzi da misle. Hej ljudi, probudite se!
He cannot be from space, it's not possible!
Zvajer.
IT News. U posljednjim danima 2011. registrovano je da neko na Twitteru koristi ime Rupert Murdocha i ostavlja zapise na toj društvenoj mreži. Ali nakon saopštenja kompanije News postalo je jasno da se radi upravo o njenom predsjedniku. Nema laži, nema prevare. E sada, za samo dva dana od pojavljivanja na Twitteru, Murdoch je privukao više od 47.000 pratilaca. On je u nekim svojim zapisima na Twitteru napisao da će se u 2012. godini truditi da ostane skroman i drži dijetu. Ovo prvo je u redu, ali ostati skroman sa toliko svežima novca, teško. Osim toga, 80-godišnji novinski magnat je napisao da će se truditi da i dalje bude radoznao, a izgleda da mu je prazično odmaranje dosadilo jer je napisao tada: sutra se vraćam na posao. Dosta je bilo praznog hoda. Rupert Murdoch bi ove godine mogao da se nađe na udaru istražne komisije britanskog parlamenta, koja je osnovana nakon izbijanja afere oko prisluškivanja mobilnih telefona od strane istraživača, novinara i urednika britanskog tabloida News of the World. Levisonova komisija treba da ispituje ponašanje britanskih medija i oceni etičku stranu njihovog pisanja, ne samo oko skandala sa prisluškivanjem, nego i u drugim prilikama. U pomenutoj aferi, koja je otkrivena sredinom prošle godine, prisluškivani su mobilni telefoni javnih ličnosti, žrtava otmica i terorističkih napada, finskih i sportskih zvezda, političara i članova kraljevske porodice, sa ciljem da se pretekne i pobedi konkurencija. Nakon otkrivanja, prisluškivanja i izbijanja skandala, dvojica članova redakcije su uhapšena, a tabloid News of the World ugašen je posle 168 godina izlaženja. A to je, u ovom slučaju, jedini artefakt stariji čak i od Ruperta Murdocha.
Good music all the time, in your favorite broadcast, Zakon, Uxia, and Ray Uxia. Let's sing it together.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Corning napravio novo gorila staklo, 4 ili više televizora u kući, Samsung, LG i Sony prihvatili Google TV. Predsjednik PayPala na čelu Yahoo-a, Sonyjeva brza memorijska kartica, Nokia kupila još jedan OS za mobi telefone, ko to podcenjuje, polovne prenosive računare. Tehnologija vizualnog prenosa podataka, Firefox za preduzeća, Acer predstavio tablet ikoniju Tab A200. Deno pogledisko se na Bundestrojanca. Deno pogledisko se na dementalno razglibavanje. Dva oka, dva pogleda danas. Internet tehnologija danas. Prva epizoda turskog, domaćeg serijala. Kristijan Lazić o pecanju koje ne volimo. Markusov svet pomaže da se snađete u high-tech životu. Stephen Hawking o pokoravanju svemira. Uz redovne vesti sa FM neba još i o tome kako je Google preuzeo domene sa imenima nalik na YouTube. Hakerska grupa Anonymous protiv neonacista. Proizvođači tablet računara snižavaju cene. A Rupert Murdoch se pojavio na Twitteru. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio...
Zakon akcije i reakcije.
Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair 588. Znate, vrlo složene strukture.
Ubav kraj!
Pao, to ti...
Mnogo je kraj!
Do,
ubav kraj!
A kraj ko kraj, ne može bez bye-bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javim mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija za Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zairu, ni vlastitim očima.
Da znate da hoće.
Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke.
I'm afraid today.
Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se ovako na opačke za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?
I love radio.